merħba u nilqawkom għal programm ieħor mill-kulleġġ fej this season din id-darba qed nintaqgħu ma' studenti differenti u nisimgħu l-esperjenzi tagħhom mhux biss fil-klassi, anzi kemm jista' jkun fuq l-esperjenzi tagħhom lil hinn mill-klassi. Miej passoltu għandi li Suzanne.
Kif aħna Roberto, jiena hawn qiegħda passoltu mal-istudenti tagħna.
Tajb jiena llum ukoll għandna ġiex mistiedna li kelli xorti li nsifer magħhom fuq Erasmus. Daħlu fija sew, kellhom esperjenzi differenti, u għalhekk qegħdin hawn magħna llum biex jaqsmu din l-esperjenza tagħhom u anki forsi jgħidulna isma'. Nissuġġeru ma nissuġġerwix.
Imma dinna kif intom mortu Finlandu jiena ma ġejx magħkom. Dejti xinta x'affarijiet huma.
Sux nista' ngħidlek.
Darb'oħra, right?
Darb'oħra.
Okej.
Niftehmu. Anzi naħseb somma affarijiet ta' storja fejn morna ma tantx kien hemm daqshekk għax fejn ir-raħal li morna proprja kien inħaraq. U ħafna mill-bini u għaffajtu ma ħafna iktar.
Ifimnina morta Erasmus ikoli, għoli ġifiri, għajja
ma. M'għandix dubju li dur.
Okay.
Mela, biex nibdew nil-qamana lil-lejm u lil-arja, kif intom?
Mux ħajin tajjeb.
Ħat isimgħu ħafna dawn iż-żew studenti il-ħin kollu jitqu u jiena vera nħares dejhom u nħossni aħjar.
Tieħu rruħu flokkejn bil-gdidem.
Eżatt, eżatt. Ma nkunx nafuq ix qed jitqu ġifieri ma jkunu qegħdin jitqu. Mela, forsi introduċuru l-ħom.
Iva, tajdu naftit fuqkom. Amy?
Amy, 16. Dikienet it-tielet Erasmus Experience tijaj. Senti ilu kon mort il-Czech Republic u dis-sena mort il-Lituania u issa Finland. Edha JC nistudja il-Malti u l-Inglis A-level. Fil-futur nishtiq insira l-Lima tal-P. Nasab daqsek ta.
U bħala intermediates x'għandek?
Għandi l-biology, psychology u l-PE.
L-PE, ovvjament.
Iju, iju.
Tajb.
Jiena l-arja, għalaq 17 sena, qed nistudja l-Malti avvanzat u l-Ingliż ukoll, u bħala intermediates għandi philosophy, religion u maths. U dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi tal-Erasmus.
U x'tixtieq b'dawn is-suġġetti qed timmir għalih xi ħaġa partikolari?
Għall-avukata.
Malt-Ingliż fil-fatt anke lilek se hekk ħatejt lilek għax minn ikollu Malt-Ingliż A level. Tajjeb, proset.
U avukata f'xi qasam partikolari u għadna qalbok?
Għadna għandi m'iniex ċertu onestament, imma aktar li jista' għandha x'taqsam man-naħa tal-pulizija wkoll fl-istess ħin li jisni ndaħalhom il-ħabs.
Tajjeb, tajjeb.
Għax għandu x'taqsam mal-qasam kriminali biex nifhem.
Eżatt.
Tajjeb, u inti teacher tal-PE?
Iju, iju.
Ġifieri deċiża.
Iju.
All right, tajjeb, tajjeb.
Prosit, grazzi tal-li introduċejtuna għarruħkom, ek, forsi tgħidu nessa il-Junior College jisilkom kemm ammont ta' xhur, ilkom magħna minn Settembru, Ottubru, x'in l-esperjenza s'issa?
Naħseb għalija personali kienet għall-ewwel kienet naqra challenging, qabel kont skola sekondarja żgħira tal-Knisja, allura ma kellix ħafna esperjenzi kif tawna JC. Imma pala skola as in I don't regret going to JC. Għax ġiġa tatni biżejjed esperjenzi li qatt ma ninsa u vera ġenituri u nies ikbar minni dejjem għaluli JC l-aħjar sentej ta' ħajtek. U għall-ewwel l-ewwel xi bdejt nibża għax kon nistħi qabel ħafna, bdejt ngħid ma nafx x'an nagħmel, imma issa hemm minnhom sura għax vera esperjenza sabiħa.
U ma kenniex diffiċli għalik biex tagħmel ħbieb biex tidħol fil-komunità xejn.
Naħseb
għall-bidu ovvjament.
Eżatt. Naħseb jien raġuni għaliex kont applikajt għall-Erasmus biex inkun nista' nsirna f'iktar nies minn JC, imma in-nies kollha qegħdin jgħaddu minn l-istess esperjenza bħalek, allura everyone's open to make friends.
Kien hemm dik il-qabża minn sekondarji li kienet forsi naqisar, kien hemm issa tgħid ma kien hemm varjetà ta' nies kbira u forsi anke kien hemm opportunitajiet ta' attivitajiet mhux biss tal-Erasmus naħseb li stajt tiltaqa' ma' nies differenti u anke inti tkun naqa' challenged.
Iju, iju.
Jiena l-esperjenza tiegħi f'JC s'issa għall-bidu sibta naqgħa diffiċli mhux ħażin għax jiena l-iskola tiegħi qabel konna tfajlit biss, allura bħala ambjent li jkoll ikunu mħaltin hekk naqgħa għall-bidu isni stħajt ħafna lura wkoll għax hekk ikollok xebgħa biża' fuqek għax meta x'ħassib miegħek. Imma issa like settled u hekk għall-bidu dejt nibżgħal mhux ħajkolli ħbieb u raġuni oħra li tħaltina wkoll fl-Erasmus u like vera kontenta issa wkoll għax ħriġ bib sura hekk nista' ngħid li ek vera eċċitata għal ek għal futur tagħna flimkien ukoll. Issa minn meta għandna l-inżinna lura Malta ukoll vera sirna iktar close ukoll, allura vera jnitni ħafna l-esperjenza u iktar infaħt bħala persuna.
Jina naħseb dawn qed ikunu xi data l-programmi li kellna qabel. Kemm jintegraw l-istudenti u xejn.
Permesta dawn l-attivitajiet u l-opportunitajiet. U kemm insaqsikom, kontu tafu l-xurxin qabel ma sifirtu? Kintom sirtu ħbib, għax applikajtu t-nejna l-Erasmus u bdejtu tiġu għallaqat.
U jek tarom il-lum daw, iso maħuwa eġi fi. Tarom jek iċċajtaw jitqu fl-imkien. Iso milu maħbib?
Mindej.
Zat.
Naħseb u koll, eżin tamel, għax l-ewwel ġimgħa meta kienu Malta, in-nies minn Belġium u Finland, naħseb u koll konna sirna close, imma mbagħad meta tlajna hemmhekk u tamel ġimgħa tgħix bażikament magħhom, iktar u iktar issir close. Ġifri għalija daw jishom l-aħwa tiegħi vera għandna bond speċjali.
Eżatt.
Kemm huma hux hekk x-value added, x-valur għandhom dawn l-esperjenzi.
Jinek naħseb ma tibqax fiċ-ċirku tiegħek tiftaħ iċ-ċirku tiltaqa' ma' nies b'femijiet differenti. Naħseb tifhmuni jekk ngħid mod ta' kif jikkomunikaw differenti. Ix vera.
Naħseb ħa nisimgħu xi noqra esperjenzi interessanti mill-ieder. Ux.
Mela, biex niċċaraw naqa bħala enrichment program, intom applikajtu għall-Erasmus sewwa?
Eżatt.
U x'kien li applikajtu għalih bħala titlu?
Habits for Success.
Iskok kontu mhux ċari. Iwa.
Għax it-titlu ma baqax importanti mbagħad.
Ekku. Fil-fatt Erasmus kien hemm opportunitajiet differenti daw li daħlu Amy u l-arja kien jismu Habits for Success. Fej l-għan tiegħu kien Law ħaġa għatu xekk tlet pajjiżi differenti, Malta, Belġium u Finland flimkien. U esplorajna flimkien habits ġifieri drawwiet li jistgħu jgħinuna niffaċċaw il-ħajja naqjar. Sawa, tgħidulna naqax involva dan ġifieri mill-bidu applikajtu u mbagħad x'dara.
Applikajna u mbagħad kellna nimlew online form. Jekk niftakar sew konna mbagħad morna general meeting, kienu tagħna info u basically a background of what consists. Ġifieri we go there u anka how to be a host, għax we also had to host people.
Ġifieri kien hemm dell-informazzjoni ta' in practice għaw ġifieri se involvi.
Eżatt, it was kind of a general idea, ġifieri kif inti tippreparar ruħek għal din l-esperjenza. Mbagħad kellna eventualment interview fej tkellimna iktar fuq lilna nfusna u what we like, hobbies, etc. Mbagħad minn hemm konna skoprejna l-intażilna.
Mbagħad meta ntażilna bdejna bil-meetings hekk biex nippjanaw għax huma ġew l-ewwel Malta u nintaqgħu samna f'gruppijiet differenti fejn minn ħa joħossib eżempju għal farewell party, minn ħa joħossib għal activities, għal morning energizers u hekk. Mbagħad
kontu involuti qisu ftit fl-għażla ta' ċertu attivitajiet li konna se nagħmlu.
Eżatt.
Biex niċċaraw għal min forsi m'għandux daqshekk idea. Dal-programm kien jinvolvi li gruppi ta' studenti imorru fil-pajjiżi differenti. L-ewwel laqgħa internazzjonali saret Malta. Fej ġew maħna il-Belġani u l-Finlandiżi u għamlu ġimgħa maħna workshops u attivitajiet. U daw fej għadu?
Id-dajtana.
Ġifieri intom il-qajtu in-nies fil-kas tagħkom minn Finland għax imbagħad xi ġimgħa wara tlajtu Finland u qattu għandhom.
Ma l-istess nies jiġri minn għattandkom qattu għandhom.
Iwa.
Da interessanti.
U x'kienet l-esperjenza ta' hosting?
Għalija personali l-Erasmus li kon mort qabel, qatt ma kienu hekk, dejjem konna ġo jew hostel jew anke università, konna kollha flimkien. Allura kont nara nervuża l-ewwel għax tagħmel ġimgħa ma' persuna, you know, titkun vera għandek ħafna fuq xi taħseb, titkun vera responsabbli, anke tara li ikunu all right, tara li m'għandhomx ġuħ, tara li qed joqdu komdi ta' fint imma naħseb għall-esperjenza naħseb aħjar għax iktar bond jgħid magħha, kont vera lucky għax she was such an amazing person u she was like my sister basically. Konna minna ġimgħa flimkien għandi, mbagħad meta mort għandha, it was għax we were already had a very special bond mill-bidu. So I think once she came, all the nerves kind of went away, għax it felt like home basically.
Jina allora bdejt nibża ħafna xpersi l-ewwel darba tiegħi wkoll tipo qatt ma nafx ħan insir ta' affarijiet hekk ma nafx ħa jiġu in the way. Imbagħad qatt wija sajk applikajt, you know, ma jista' jmur xejn ħażin. Imbagħad ġiet tiegħi wkoll allura li jsu persi ma tkunx ta' faso u l-persuna jiskom tistħu naqam minn xuxin u hekk. Imma mbagħad bil-mod il-mod badna u bad lejn l-aħħar jisna spiċċajna nitkellmu qabel ma telqet. Allura mbagħad kif hekk ċirdejna nħossuna komdi ma' xuxin, kien qed naqgħad tulejt imbagħad.
Imma mbagħad kellkom l-esperjenza.
Imma mbagħad kellna ta' Finland minn meta jiena tlajt, hekk tara wkoll illi l-ambjent mhijiex istess bħal ta' kif inti mdorrija wkoll id-dar. Ifhem hija esperjenza jekk li għajmin ta' darba, m'intix ħadd insir tagħha kemm il-darba din ħaġa. Allura isek hekk l-esperjenzi żommhom bħala memorji hekk għax tipo kif taqbad tgħid, jiena eżempju meta tlajt għandi ma kinitx Finlandiża, allura kienet naqgħa iktar challenging għax mhijiex oriġinali minn hemmhekk.
Alla minn fejn kienet?
Sabina fim Malawi xaġe.
Okej.
Malawi. Allura eżempju anka imma tax titkellem ma kienx ħafna hekk
fluent
u ma kienx komda ħafna, allura kienet jisna iktar challenging minn ħati.
Interessant.
Imma we managed tax ġejta.
Kastijak ma kienx ila daqshekk l-iskola, allura ma kienx taf ħafna mill-oħrajn.
Eżatt.
Imma Malta dawex u magħkom, telgħu l-iskola magħkom kuljum, fil-għodu kien hemm sessions differenti, ħut minnhom pereżempju icebreakers, jolopi u da mexxejtu intom sewwa, dik naħseb biċċa xogħol oħra x'mhix faċli. Għażiltu xi affarijiet partikolari jew sibtu għanqa diffiċli torganizzaw?
Jien kont mal-icebreakers, ġifieri jien kelli nagħmel l-energizers ta' fil-għodu. As in, it was a bit challenging having how much 40 people to prova tikkalmom, to prova tfemom loba, kienet naqra diffiċli, anka forsi kien hemm min forsi ma bedix jifhem daqshekk Ingliż, imma on the whole it worked well, as in, naħseb from my part, il-fatt li kien hemm energizer kienet vera tajnuna lihom, għax, you know, tqum fil-ħodu, ma jkollokx ħafna ptit, toqgħod bil-qiegħda u tisma', allura vera għajnethom naħseb, imma minn daqshekk ma kienx diffiċli ħafna.
Ifhem jiena l-parti tiegħi kienet biex nħossib il-farewell party, allura ma kienx daqshekk bħala problema anke għall-grupp li konna, jisna konna dawk li hekk naqblu ħafna ma' xuxin, allura it was hekk.
Naħseb ma kienx problema għax ħadimtu flimkien.
Naħseb li darba ltqajtu, naħseb kont tiltaqgħu b'mod regolari. Tippjanaw, tiddiskutu, titħattu online, tiġbru l-materjal, inqiegħdu l-materjal f'postu qabel ma jiġu n-nies sewwa.
Tajjeb li ngħidu Roberto x'ħafna nies jgħidu ah dak marlu Finland, Erasmus u hekk dak tinvolvi ħafna u ħafna xogħol. Kemm l-istudenti u anke minnkom u x'hekk Roberto.
Le konna ġiex membri tal-istaff konna jien u Emily Farrugia li tgħallem il-graphical u bdejna naħdmu mal-grupp minn kmini kemm qabel ta' Malta biex niftehmu qabel il-meeting ta' Malta. Mbagħad wara l-meeting ta' Malta eżatt bdejna anke nkomplu one insir nafu iktar xulxin u nippreparaw għal hemmhekk ukoll. Mhix l-kemm tgħid sifirt hemm ħafna xogħol. U responsabilta.
Konsens saqsenilek, Roberto, għax aħna saqsenilek fuq l-esperjenza tagħhom. Inti bħala wieħed mill-leaders.
Lejn kienet esperjenza sabiħa ħafna wan, ikollok ċans tiltaqa' mal-istudenti u taħdem spalla ma' spalla rassir taf l-interessi tagħhom kif għaddejjin minn hemmhekk. Idejat ġodda ħadd gost nara ċertu idejat li użajtu kemm għall-icebreakers, kemm għall-farewell. Tkun challenging, għax tiġi over and above ġifieri l-affajt l-oħra kollha li jkunu għaddejjin. Imma anke meta konna Finland, mussen iddejjaq ngħid, skoprejt li dawk nejn vera jafu jkantaw.
U x'kemm tiskopri affarijiet.
Ejwa għax fil-farewell temmek waqt li kla kienu mistednin li minn interessat ikanta xi ħaġa, u daw it-tnejn telgħu u kantaw ħanejlek. Kulħadd siket. Kamra ta' 50-60 ruħ dalli ma kollox samruhom hemmhekk.
Jistgħu kantawna xi ħaġa hawnhekk.
Ma nafx illum.
Mhux ippreparati hux.
Jiżmejja jo ġew.
Qed joħol
konti. Le hija u nieħu gost jiena li hija tkun challenge biex tipprepara ma tieħu gost tara kif bdew u daħlu fiha. u kif imbagħad kbirtu minna. Ġvintom stess se tgħidu kellna responsabilità tan-nies li jgħodu magħna, kellna responsabilità naraw kif inhuma minn xi xinhuma għaddejjin jekk għandhom bżonn xi ħaġa, jekk għandhom ġuħ. Għax tal-età tagħkom ma tifqux tieklu. Mhux għax tikber tbatti uħod min-nies.
Xi ħadd naħseb ukoll ma waqafx ikol.
Le manki tara li tifmu anki ċertu rqat tittipjana jidu naħsbu minn qabel, ma stax nħallu l-affajiet da, edu l-affajiet minn qabel. Kif nikkomunikaw flimkien, kif anki xi ħadd jista' faċilment ikkomunika u ma ħadd ieħor tittieħna ċans jidrak, tidraħ u anki kif titħaddet magħhom. Nieħu gost nara daw iċ-challenges iż-żgħar kif taffrontahom u kif jidħlu għalihom. Nista' ngħid biċċim quddiem illi il-grupp Malti daħal li jabruħu ġismu mill-bidu sal-aħħar u hemmhekk dejjem raring to go. Ġifieri hemm attività tarhom fuq quddiem, jekk hemm xi ħaġa tarhom isaqsu, jekk hemm xi ħaġa li jridu jinvolvu ruħha fih, qegħdin hemm.
Jiena naħseb kull darba li anke bħala Junior College neħdu semp dawn dejjem ikonna feedback tajba ħafna mill-pajjiżi l-oħrajn. Ġifieri ma nżommux lura u aħna kiriduhom l-istudenti tagħna.
Allora, eċtu l-ġimata Malta, kena workshops differenti, kena mxie workshop partikolari laqatkom?
Naħseb minn ta' Malta wieħed li baqa f'moħħi kien ta' free hour naħseb, kienu ġew kelmuna fuq kif sar dak il-kumpanija kollha mill-lab u naħseb it was very eye-opening għax iż-żagħ Maltin kollha jużawha allura. Knowing the background, naħseb kienet vera interessanti.
Għax aħna naraw l-eplesta u pulita u komda, ma kif bdiet il-diffikultajiet, kemm biex tibda u kemm biex tibqa' dejja u tikber?
Għal min qed jismagħna ma jafx x'inhi free hour. Forsi nispjegaw?
Mela basically hija app fej iż-żgħażagħ ikunu jistgħu idaħlu timetable tagħhom u tara min sħabek ikollu free u tkunu tistgħu tintaqgħu u titkellmu u hekk naħseb veratejn.
Tiffaċilita l-issib.
U din ġiet moħluqa x'hekk minn studenti tagħna kienet.
Dak da hekk student tagħna kien.
Tajjeb.
L-idea kien hawn ħsieb ġietu meta kien għadu student magħna.
Proset.
Jiena apparti l-laqgħa tal-free hour laqtitni wkoll ħafna tat-time management. Għax bħala aħna studenti, eżempju, il-fatt li kenna dik il-ġimgħa ma stajniex nattendu lezzjonijiet, l-inkwiet ta' wara jiġi u kif tipu ħatlaħħaq max-xogħol mal-materjal tal-iskola u l-istudju u tibda taħseb li ħajja kollox f'daqqa. Imma mbagħad meta kenna l-laqgħa tat-time management isek tieħu xi ħaġa minnha, għax eżempju jiena ħadd li għandek jekk eżempju tamel il-ġurnata tqassama sew kif suppost jirnexxilek tamel aktar affarijiet milli taħseb li tkun għamiltu jkollok ċans għal ħin liberu wkoll ma' famintek u dik kienet ħafna għal meta huma ġew Malta u anke meta jiena rġajt inżilt Malta wkoll.
X'ma tista' tippjana aħjar, taħsiblu minn qabel, tkellem il-letturi. Importanti. U mbagħad tlajna Finland. L-esperienza hemmhekk qed tgħixu għandx xi ħadd f'post differenti, b'attitudni differenti, way of life differenti.
Għalija personali kienet naqra shocking għall-ewwel. Jiena għand minn kont il-host tiegħi kienet tgħix f'nofs il-foresta. Allura kienet naqra challenging as in ma naf il-ħadd Malta li jgħix f'nofs foresta jien. Aħna imdorin fil-bini. U emmek kol ma tara ħdura u snow u zbuħija, vera pajtim belħajn bl-zbuħija li kienem.
Sabiħ ma fl-istess ħin tħossok jisek mitlufax.
Ixa
ħaġa kompletament differenti.
Iwa, specialment fidlam, kollox l-istess, ma tkunx ta' fejn edha. Imma naħseb meta konna hemm kienet l-aħjar esperjenza li ħanżom miegħi matul daw is-snin li ħankun JC u anke l-università għax. Wis sabiħa anka kif kienu magħna, vera trattawna nice u vera kienu helpful magħna. Anka dew jagħmluha vera ċari biex ma nistħux u it felt like home, like we were very welcome.
Femni, naħseb intom kontu trattajtuhom tajjeb, allura ovvjament huma għax hekk qed jagħtu lura. U bħala ikel.
Mamma mia, tajjeb.
Okay.
Ma nsawx ingordu naħseb għax hemmhekk anke di rajnija vera differenti minn Malta, hemmhekk l-iskola tipprovdilhom l-ikel. Friskol lunches. Allura stajna naraw their day-to-day school life. Anka li kelta hon vera tajjeb. ma kenx xingergru.
Daqqa soppa tal-ħut, daqqa ross bil-pulpetti, daqqa...
Daħlu ħafna ħut u xek?
Lasagna.
Ġifiri, ma ħassajtux li kellhom ikel tradizjonali li jintom forsi moġobkom?
Jien provajt ikel tradizjonali, ma kienx ħażin, vera ġobni għanzi.
Eżatt, mhux ħaġa li tuħu kull jum. Imma ma kienx ħażin hekk, passabli jgħaddi.
Waqt li kontu hemmhekk jinnaf is-sessions li kellna, kien hemm xi ħaġa laqtitkom?
Naħseb għalina l-Maltin, naħseb tan-Northern Lights kienet vera sabiħa, għax given li Ezin, mil-grupp tagħna naħseb kważi ħadd ma kien qatru minn Northern Lights.
Ngħadni ma rajthomx.
Eżatt, allura having to go u actually eżin ma rajnihomx fil-verità, imma rajna r-ritratti tagħhom u dar raġel beda jispjegalna x'jiġri u hekk it was very interesting għax għalina mhix ħaġa normali. U di naħseb esperjenzi ma nafx kif tgħidha. Ukoll meta ġewaw għax anke baqgħu imbelħin meta bdew jaraw il-baħar tagħna u hekk, ġifieri give and take.
Kulħadd hux hekk jistaġeb u jieħu gost dak
li ma mhux
imdorri bihom. Għalina aħna nħodhom for granted il-baħar
malihom. Anke l-kultura differenti ħafna. Imma eżempju aħna l-Maltin meta morna li immissu snow hekk ma nkunux iridu u nagħmlu snowball fights. Għax għalina tipo qatt ma jiġri Malta allura vera kienet ġimgħa.
U ma probabbilment ridu jaqbżu l-baħar.
Iju.
Eżatt.
Ġew bil-malja l-isti.
Inti l-arja. Jidinna xie affarijiet laqtuk hemmhekk?
Le jien laqtuni ħafna affarijiet. Kieku stajt bqajt hemmhekk ġifieri għax ma rridx ninżel. Bħala affarijiet li laqtuni ħafna, eżempju l-iskola, l-environment tagħhom vera sabiħ anke l-għalliema vera jidru li jmorru hemmhekk hekk ħafna ħeġġa li ħajalmu l-istudenti. U ħafna xaġa li qattitni ħafna l-iskola tagħhom hija li veri jafdaw ix-xulxin. Tipo, vera item belħa jena.
Per eżempju,
il-kantin memħat li jieħu ħsiebu. Tista' taqbad tieħu u tiskenjah bil-barcode u tħallas inti. U aħna għal-Maltin miex l-istess.
Miex, eżatt. Tajjeb, eħe.
Mbagħad anke eżempju tara n-nies imorru l-bathroom, iħallu l-wallet fil-mejda, hekk vera ma jibżawx.
Aha, differenti ambjent.
Skola ħafna iżgħar ambjent differenti.
Eżatt.
Naħseb hija forsi komunità, iktar komunità iktar maquda u xejn.
Anke s-sistema edukattiva tagħhom aħna għandna ġej levels tliet intermediate su systems u nagħmlu sentej. Dawk jaħdmu periods differenti tul l-istess sena u inti jaf tbiddel uħud mis-suġġetti wara xarej. Tbiddel iżin għamilt fina ftit żmien da' suġġett u mbagħad biddel tu.
Sistema iktar rilassata.
Sistema naqa' differenti.
Rajtuh l-ambjent iktar rilassat?
Naħseb iħuħa.
Fatt meta konnem, tħaltu f'xi klassijiet, suppost, biex taraw il-lezzjonijiet. Kelkom sessjonijiet fej tal-limtu ftit il-lingwi differenti, u kol.
Tal-limtu xie naqra finlandis. Le, affarijiet li nistgħu ngħidu għom fuq ir-radio.
Pronunciation, miex xi wow, imma hurmuddur. Hurmuddur tfisser how are you?
Eħe, mbagħad ta' kbra, I'm good. Niftakru xi ħaġa.
Inti
tinsejhom, ovvjament.
Lele, ma talmu l-lingwa, naħseb kien excursions u kol ġna nimxu fil-snow.
Morna skiing.
Skiing, ekku.
Kol.
Sledding u kol.
Kem domtu intom hemmhekk?
Sfortunatament ġimgħa biss.
Għax jiskom domtu xi xahar mill-affarijiet li qegħdin tgħidu.
It was very on the go, ma waqafniex.
Anke fil-għaxijiet kien hemm l-attivitajiet fl-iskola stess, ġifieri kien ikollna l-attivitajiet l-iskola sa xi l-erba' mbagħad nerġa' nintaqgħu. Iktar tard.
Tajjeb.
Kien hekk ma
nafx. Qed inħossni kemm nixtieq ġejt magħkom. Darb'oħra, darb'oħra,
ora. Darb'oħra, għalfejle, darb'oħra. Hemm tu taqsmu qegħdin lej l-aħħar hekk. Tissuġġeru għadi lill-oħrajn u jinaf. Kif tista' tiċ-challenġjhom għall-aħjar forsi?
Iwa, definitely go for it, għax esperjenza li won't forget. U minn għandi jien kont vera nistħi, issa in-nies li kienu li ġew miegħi Finland narhom bħala familja għax vera we got close. Lejn hum jak dawn bixaj, eżin ħajkun hemm xi drabi fejn tistħi imma go with the flow.
U forsi nsaqsik qabel ma tgħidilna l-arja. Ħassejtek li din l-esperjenza għenitek anka biex tħares il-qoddima l-istudji tiegħek biex hekk tagħtek ħanejdu bl-Ingliż push, tagħtek imbuttatura biex tistudja biex.
Definitely naħseb għax it was a very good break from school. Imma it gave me motivation biex neqbad dejja.
Proset.
Ifhem, jiena nissuġġerija wkoll għax hija esperjenza ta' darba u allura they should go for it. U m'għandhomx bżonn like jibżgħu li ħajġrijek, jaqbdu jmorru u li jiġri dak il-ħin jiġri. Imma esperjenza ek, incredibly, u anka mandomx jistħum juqodu l-ura, għax the outcome of it li ħajkollok ħbib, li meta ħatiġi l-ura Malta ħassib il-ħbib u ek.
Ħatiħu ħafna minna, ġveri?
Eżat.
Taħti jifa, ma tiħu ħafna u koll. Inti għat esperienza ta' darba, jina naħseb minn imur darba.
Sarit neġammur.
Fil-fat temmek kuna laqbi malajr, int għajna ma student. Oħra li s-sena li għaddit kienet marret ta' għamil Habits for Success Finland, kif spiċċat il-second year taħħa, ħadet gap year, u għat tagħmel l-European Voluntary Service, għu European Solidarity Corps, emmek stess Finland, mux l-istess raħal, ma mux il-bot. Unser tajna għajna maħħa u koll.
U koll.
Peressu d-dinja zaħira.
Iva, ġdaw l-esperienzi ikunu jimmotivawk biex tkompli. Mux tejt u jħat esperienza s-san erġalura li l-ħajja li kont qabel jisu maġġara xej. Jibluk. Jibluk u jkunu jgħatuk iktar motivazzjoni biex it-tepli l-ek nifsek.
Perspettivi differenti, naħseb issa war li doqtu emmek, kan tkun forsi ideja ġodda fajt tejdu sma nistan ibni fuq u nistan esplora. Ilarja Wemi, grazzi ħafna tal-li kontu magħna illum u tal-li qsamtu bil-esperjenza.
Grazzi tal-pożittività li ġabu magħhom, mhux biex fuq is-suġġett, ta' ma ġenerali.
Inħeġġeġ il-minet jismana jistamil kuntat maħna permess ta' social media kem Facebook u Instagram u anke jekk titamlu kuntat via e-mail sa' tibatunna fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi tal-li kontu magħna u nisperaw li tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla wkoll.
Ħudu ħsibtakom infuskom lil xulxin.
U jekk tistgħu taħaddieħor ukoll.
Ciao ciao.
Saħħa.